Baatiree ja'an darban keessa lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessa qe'ee ofiirraa buqqa'anii Sooriyaa keessatti kan galmeessameen ol ta'u haala buqqaatotaa kan galmeesse jaarmiyaan sadarkaa addunyaa IDMC jedhamu beeksisee jira. Qorannaan kun lakkoofsa buqqaatotaa hedduu qabu kanneen jedhaman biyyoota Afrikaa ja'a keessaa Itoophiyaa toora duraarra kaa'ee jira. Tsiyoon Girmaa daayirektara dhaabichaa Alexaandraa Bilaak Jeenivaarraa bilbilaan haasofsiisteetti jaalannee dhiyeessa.
Waltaan namoota biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqa'anii akka har'a gabaasetti uummanni miliyoona hedduun guutummaa addunyaarraa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqa'aniiru jedha. Baatii amajjii darbe as jechuun waggaa haaraan 2008 ega gale as uummanni miliyoonni 5.2 sababaa walitti bu'iinsaa fi hookkaraan biyya ofii keessatti qe'ee ofiisaarraa godaanee jira. Lakkoofsi kun biyyootii haala hamaa ta'e 10 keessatti mudachuusaas dubbatan. Itoophiyaa kan ilaaleen gabaasni kan lafa kaa'e daayirektarri dhaabbatichaa Alexaandraa Bilaak kennaa ibsan. Itoophiyaan baatilee isaan jalqabaa bara 2018 hanga walakkeessa waggaatti uummata miliyoona 1.4 ta'utu biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa haara godaane. Rakkoon kun ammayyuu yaaddessaadha jedhan. Gujii gama dhihaa fi Gedoo keessatti kanneen godaanan lakkoofsaan guddaadha jedhan. Gara miliyoona 1 kan dhiyaatan yoo ta'u yeroo ammaa dahannaa yeroo keessa jiru akka nu gabaafametti jedhan haala tasgabbii dhabiinsaa fi balaaf saaxiluu danda'u keessa jiru jedhaniiru Alexaandraan. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti jireenya irraa godaananii kan Siiriyaa fi kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kacaalee ta'uun ibsameera. Biyyoota haala godaansa hamaan keessa jiran jedhaman 10 keessa Soomaaliyaaf Sudaan Kibbaa ni jiru jedhaniiru.